Bezsamaņā esošais Aleksejs Navaļnijs jau gandrīz divas nedēļas atrodas Berlīnes Universitātes klīnikā Charité. Tur ārsti ne tikai cīnās par viņa veselību, bet arī strādāja pie tā, lai noskaidrotu, kas tieši izraisīja politiķa pēkšņās veselības problēmas. Ja iepriekš vācu ārsti bija paziņojuši, ka Kremļa kritiķis visticamāk ir saindēts, taču nebija zināms ar ko. Vakar Vācijas kanclere Angela Merkele paziņoja, ka Navaļnijs ir saindēts ar nervus paralizējošu vielu no tā dēvētās Novičok grupas. Novičok pirms diviem gadiem izmantoja uzbrukumā Anglijā dzīvojošajam bijušajam dubultspiegam Sergejam Skripaļam un viņa meitai. Šāda viela var būt pieejama tikai Krievijas spēcdienestiem, tāpēc Merkele pieprasīja Krievijas valdībai sniegt paskaidrojumus. Kanclere arī sacīja, ka pret Navaļniju notika uzbrukums, kura mērķis bijis viņu apklusināt. Vācijas ārlietu ministrs Heiko Maas paziņojis, ka Eiropas Savienība un NATO varētu lemt par jaunu sankciju ieviešanu pret Krieviju.
Mēs stingri nosodām šo uzbrukumu. Mēs par to nekavējoties informēsim savus partnerus Eiropas Savienībā un NATO, lai jau tuvākajās dienās kopā ar viņiem varētu vienoties par adekvātu Eiropas atbildi. Mēs pieņemsim savu lēmumu izvērtējot Krievijas uzvedību. Krievijai vajadzētu būt nopietnai interesei veidot labas attiecības ar kaimiņiem Eiropā. Šis ir īstais brīdis, lai to darītu. Mēs ceram uz drīzu Aleksēja Navaļnija izveseļošanos.
Arī Eiropas Savienības un NATO vadītāji, kā arī dalībvalstis ir nosodījušas Navaļnija saindēšanu ar nervus paralizējošu vielu un pieprasījušas paskaidrojumus no Maskavas. Piemēram, Kanādas ārlietu ministrs François-Philippe Champagne sociālajā vietnē Twitter ierakstīja, ka ķīmiskā ieroča izmantošana pret Navaļniju ir gļēva un pretīga rīcība. Viņš pieprasīja Maskavai saukt pie atbildības vainīgos. Savukārt ASV prezidenta amata kandidāts no Demokrātu partijas Joe Bidens nosodījis pašreizējo valsts vadītāju republikāni Donaldu Trumpu par nereaģēšanu uz Vācijas paziņojumiem, ka Navaļnijs ir saindēts. Bidens norādījis, ka šī ir kārtējā reize, kad Trumps ir atteicies nostāties pret Krievijas prezidentu Vladimiru Putinu. Viņš arī aicināja ASV prezidentu sodīt Putina režīmu par tā pastrādātajiem noziegumiem. Kā jau bija sagaidāms, oficiālā Krievija ir noliegusi saistību ar Navaļnija saindēšanu. Putina preses sekretārs Dmitrijs Peskovs paziņojis, ka pirms Navaļnija nogādāšanas Vācijā viņa ķermenī nesot atrastas indīgas vielas. Savukārt Krievijas ārlietu ministrijas pārstāve Marija Zaharova apgalvoja, ka šī ir kārtējā rietumu informatīvā kampaņa pret Krieviju. Jāatgādina, ka Navaļnijam pēkšņi kļuva slikti un viņš zaudēja samaņu 20. Augustā lidmašīnā, kas devās no Tomskas uz Maskavu. Lidaparāts veica ārkārtas nosēšanos Omskā, kur Navaļniju nogādāja slimnīcā. Pēc politiķa ģimenes atkārtotiem lūgumiem Krievijas varas iestādes deva atļauju viņa pārvešanai uz Berlīni. Uldis Ķezberis, Latvijas radio.